Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu alfajiri ya Aprili 3 mwaka nao ni 2017. Karibuni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa upinzani waandaa mgomo mkubwa DRC, huku baadhi yao wakidai kuwa viongozi wa chama tawala hawajali maisha ya watu kipato cha chini wala elimu zao.
Kuna mshangao sababu mnasema wao hawana watoto hapa Kongo, wamekwisha kuchukua watoto wao katika mchuvle ya inji za kigeni, alafu wanapenda hao watoto wetu sisi maskini waende wasisome kama wao walivyosema walivyosoma.
Na katika habari nyingine, kwenye makala yetu ya jamii na maendeleo, watoto nchini Kenya washauriwa kuwa wabunifu katika utengenezaji wa vifaa vya kutumia elektroniki.
Tunawafunza pia life skills and character development, kwa sababu tunaelewa mtoto hata ukishampa hizi skills anaweza amua kuzitumia vizuri ama kuzitumia vibaya.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema kama China hawatamaliza mzozo wao na Korea Kaskazini, sisi tutamaliza. China ina ushawishi mkubwa na Korea Kaskazini, Trump aliliambia jarida la Financial Times la London. China itabidi waamue aidha watusaidie na Korea Kaskazini au hapana, na kama hapana haitakuwa jambo zuri kwa yote. Trump atakuwa mwenyeji wa rais wa China Xi Jinping huko Mar-a-Lago, Florida, siku ya Alhamisi. Mkutano wao wa siku mbili utalenga juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, vitisho na vikwazo, ikiwa ni pamoja na maamuzi ya hivi karibuni ya China kukataa kuagiza makaa ya mawe kutoka Korea Kaskazini, suala ambalo limeshindwa kuwazuia Korea Kaskazini kutengeneza silaha za nyuklia. Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, amesema jana Jumapili kwamba Rais Donald Trump hajamzuia kuwakosoa Russia hata pale anapoendelea kulaumu vyombo vya habari vya Marekani kwa kuripoti uchunguzi wa bunge na juu ya uchunguzi wa kama maafisa wa Russia walishirikiana na wasaidizi wa kampeni ya Trump kumsaidia kushinda kiti cha rais. Rais hajawahi kunipigia simu hata mara moja na kusema usiwashambulie Russia. Hajawahi hata mara moja kuniambia nini cha kusema, Haley aliambia televisheni ya ABC. Na waumbua Russia, Haley amesema kitendo cha Russia kuishambulia Ukraine katika peninsula ya Crimea ilikuwa ni kosa, pamoja na kitendo cha Moscow kuendelea kuunga mkono wapiganaji wanaunga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine wakipambana na majeshi ya Kiev. Wakifanya jambo baya, alisema, sina shida yoyote kuambia ukweli na kuwakosoa. Rais hajawahi kunizuia kuwajibisha Russia. Na viongozi wa Somaliland ambayo imejitenga na Somalia wanasema kuna hali ya njaa katika maeneo yao, huku serikali hiyo ikiwa imesimamisha programu za maendeleo kutokana na kuendelea kwa ukame ambao umeua dazeni za watu na mifugo karibu yote imeteketea katika upande wa mashariki wa eneo hilo. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Abdulaziz Osman.
Akizungumza na VOA huko Hageisa, Somaliland, makamu wa rais Abdirahman Abdullahi Seilisi amesema hali ya ukame inaonyesha kuwa itazidi kuwa mbaya katika sehemu za mashariki ya nchi hiyo na kuongezeka kwa hatari ya njaa. Seilisi amesema sisi tunaikaribia njaa. Tathmini tuliyoifanya na ile iliyofanywa na mashirika ya misaada inaonyesha njaa iko karibu kutangazwa katika mashariki ya eneo la Somaliland, kwa sababu hali ya msimu wa mvua hivi sasa haujaanza na kuna uhaba mkubwa wa maji na watu wamepoteza mifugo yao. Seilisi amesema wana chakula na fedha kidogo tu katika kukabiliana na ukame, na uchumi umeathirika vibaya sana kutokana na ukame. Ameongeza kuwa wameamua kusitisha programu za maendeleo kwa ajili ya kudhibiti bajeti yao ili wawe tayari kukabiliana na baa la ukame pindi hali itakapokuwa mbaya zaidi. Somaliland, jamii za wafugaji katika maeneo yote ya eneo hilo wamesema hawajawahi kuona hali mbaya kama hii ya ukame.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu raia wasiopungua 16, ikiwa ni pamoja na polisi 13, wamejeruhiwa katika mlipuko siku ya Jumamosi nje kidogo ya kituo cha mafunzo ya polisi katika mji wa Delta, wizara ya mambo ya ndani ya Misri imeeleza. Wizara hiyo ambayo inasimamia usalama inasema mlipuko huo ulisababishwa na mlipuko wa bomu uliotegwa kwenye pikipiki karibu na kituo cha polisi. Ukiacha mapolisi hao, bomu hilo lilijeruhi pia raia wachache. Lowa El Taura au kundi linalojiita Revolution Brigade wamedai kuhusika na mlipuko huo. Serikali ya Misri inapata tabu kupambana na wasiwasi unaoongezeka nchini humo katika peninsula ya Sinai, ukiwalenga polisi wa nchi hiyo na wanajeshi. Mamia ya polisi na wanajeshi hao wameuawa. Meli kubwa ya madini ya Korea Kusini ikiwa na watu 24 imepotea katika bahari ya kusini ya Atlantic baada ya kupoteza mawasiliano na maafisa kiasi cha kilomita 2500 kwenye pwani ya Uruguay. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap limesema meli hiyo Stella Daisy yenye tani 266,000 iliwasiliana nao mara ya mwisho siku ya Ijumaa, wakati mmoja wa wafanyakazi wa meli hiyo aliporipoti kwa njia ya ujumbe wa simu kwamba meli hiyo ilikuwa inaegemea upande mmoja na iko hatarini kuzama. Meli hiyo iliondoka Brazil Machi 26. Kuna dharura, ujumbe huo ulisomeka. Maji yanavuja katika eneo nambari 2. Yonhap iliripoti wafanyakazi hao wawili walionekana baadaye wakielea na kuokolewa. Lakini imesema boti nyingine ndogo ndogo na maboya yalikutwa hayana watu. Maelfu ya raia wa Hungary waliandamana katika mji mkuu Budapest jana Jumapili kupinga muswada wa kutaka kufunga chuo kikuu kilichoanzishwa na bilionea wa Marekani George Soros. Kuna upinzani unaongezeka mjini Hungary na nje ya nchi katika muswada uliopendekezwa serikali ya Waziri Mkuu Viktor Orban, ambayo inaweka ugumu kwa vikwazo kwenye vyuo vikuu vya nje. Chuo kikuu cha Ulaya ya Kati kilichoanzishwa na Soros mwaka 1991 kinasema muswada huo unalenga katika kukiondoa nje ya nchi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mwishoni mwa wiki lilipitisha azimio la kuongeza muda wa tume ya ulinzi wa amani ya umoja huo nchini DRC ili kuendelea kulinda usalama nchini humo. Waziri wa mambo ya nje ya Tanzania Augustin Maiga alihudhuria kikao hicho akiwakilisha nchi za SADC ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa amani inarejea nchini Kongo. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo, ambaye alikuwepo New York kuripoti kuhusu mkutano huo wa Baraza la Usalama, alipata fursa ya kuzungumza na Balozi Maiga, ambaye anaanza kwa kueleza alichokizungumza katika kikao hicho cha Baraza la Usalama.
Kwa tunataka tuhakikishe kwamba muda wa MONUSCO na hasa kile kikosi kinachoitwa Intervention Brigade Force kinaongezewa muda, kwa sababu kile ndio kinachofanya kazi kubwa ya kupambana na vile vikundi mbalimbali ambao vimekuwa vinaleta matatizo kwa usalama wa Kongo.
Swala ni tofauti gani iliyopo hivi sasa katika muhula ambao tayari umetekelezwa na huo ambao unatakiwa kutekelezwa mnamo kipindi hiki cha mwaka mmoja katika mazingira yaliyopo Kongo sasa?
Sasa hivi kuna mambo mapya makubwa matatu. La kwanza, kuna vikundi ambavyo vinajitokeza ambavyo vikuwepo huko nyuma na vitahitaji kazi kubwa sana kwa upande wa International Brigade. Lakini pili, kuna nafasi ya pekee ambayo haijawahi kutokea kwa kuwa na mkataba wa amani uliotiliwa saini kule Kongo tarehe 31 mwezi Desemba mwaka jana, na huu utaweza kuipeleka Kongo kwenye uchaguzi mwaka huu, mwishoni wa mwaka huu. Sasa hii ni nafasi ya pekee kabisa kwa kuongezewa muda MONUSCO ili ishiriki katika kuhakikisha kwamba makubaliano haya ya kisiasa yanafanikiwa. Na tatu, hii ni nafasi ya pekee kabisa kushughulika na vikundi mbalimbali ambao vimekuwa vinawanyanyasa na kuwaumiza na kuwaua raia, sio tu katika mikoa mikubwa miwili ya Kivu, lakini sasa hivi tunashuhudia pia katika sehemu za Kasai na sehemu nyingine. Kwa hivyo kuna jukumu la pekee kwa MONUSCO kujipanga upya ikishirikiana na kikosi chake cha Intervention Force kuweza kufanya kazi inayojulikana, kwa sababu watu wengi walikuwa hawaridhiki na kazi ambayo inafanywa na MONUSCO katika kulinda raia. Lakini safari hii ulinzi wa raia na pamoja na majadiliano ambayo yalikuwa yanaendelea hapa, nchi nyingine kama Marekani wanasema majeshi yapunguzwe, lakini kwa kauli moja wamekubaliana kwamba kikosi cha MONUSCO pamoja na kile cha Force Intervention lazima vipewe uwezo zaidi ili kupambana na hali hii mpya, na kamwe tusikubali kwamba nafasi hii ya kufanya uchaguzi na kuleta mageuzi ya siasa yanaendelea vizuri. Na sisi kama SADC tumewahakikishia kwamba tutafanya kazi karibu na Kongo.
Uwajibikaji wa kikosi hicho cha MONUSCO, eti nyinyi kama nchi za Kiafrika ama SADC mmeridhishwa na jinsi kazi ilivyofanywa kwa zaidi ya miaka 15 na kikosi hicho?
Kikosi cha MONUSCO kilikuwa na matatizo, na ndio maana sisi nchi za SADC tulisema tunahitaji kikosi kingine ndani ya MONUSCO. Kikosi ambacho kinaweza kupambana na vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa zinatishia amani. Huko nyuma MONUSCO ilikuwa haina uwezo huo au kauli hiyo au mandate hiyo. Sasa kwa mara ya kwanza tuna hiki kikosi, ingawa kuna baadhi ya wanachama wa baraza la usalama ambao wanadhani hii isiwe kitu cha kawaida, kwa sababu Umoja wa Mataifa haupaswi kuingia vitani, lakini hali ya Kongo si hali ya kawaida na tunahitaji maamuzi ambayo sio ya kawaida.
Ni Balozi Augustine Mahiga akizungumza na Sauti ya Amerika huko New York. Wakati huo huo huko DRC ni kwamba vyama vya upinzani nchini humo vimeitisha mgomo kuanzia leo asubuhi kama hakuna mkataba wa tarehe 31 uliofikiwa na serikali ya Kongo. Mwandishi wetu Useri Marivika anatuarifu zaidi.
Vyama hivyo vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeitisha mgomo kuanzia siku ya Jumatatu, huku wakiomba watu wasifanye kazi kwa kuweza kuweka presha kwa viongozi kutekeleza mkataba. Andema Ben ni kiongozi wa chama cha UDPS katika mji wa Bunia.
Iko manyere ya kufaa pression njo tutaanja kama gouvernement yenu na president Kabila akatala kuapikia kor, tutaanja pression demokratike, tutapiganisha, tutafaa nguvu de manière que l'accord soit appliqué. Haiko kitu ingine ya kusema, tuko asema batoto wa Ituri na Kongo muzima basikia juu rassemblement iko envisage ba action mingi.
Upande mwingine nimezungumza naye Ezekiel Muhanya, mmoja wa wasemaji wa vyama tawala mkoa Kivu Kaskazini, akiwa na makao yake katika mji wa Goma.
Huu ni mshangao sababu mnasema wao hawana watoto hapa Kongo, wamekwisha kuchukua watoto wao katika shule ya nchi za kigeni. Alafu wanapenda hao watoto wetu sisi maskini waende wasisome kama wao walivyosoma. Unafikiri hii ni akili kabisa? Kama wao wanagoma wagome kama wanafanya mgomo kama wafanya siasa, lazima wazifanye mgomo wa kukataza watoto wote wengine shuleni.
Hatua hiyo yachukuliwaje na mashirika ya kiraia? Huyu hapa Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Ituri.
Kwa sheria hichi yetu, hii ni haki yao kama wanaweza kuifanya. Lakini kwa mambo hiyo wanataka kujiandaa kuifanya, tunaona kama ni kupoteza wakati na ni kusumbua raia bure.
Upande mwingine nimezungumza naye Mami Lingiso Bulamuzi, kiongozi wa G7 katika mkoa wa Ituri, akiwa na makao yake katika mji wa Bunia.
Tunaanza kwanza na mgomo. Kisha mgomo tena siku ya tatu kutakuwa zingine. Na kama serikali inaendelea kutia roho mgumu, tarehe 10 ya hii mwezi mimi nawaza kama population itapita kubarabara na watatembea.
Vile vile katika mji wa Goma, vyama vya upinzani navyo vyasema kwamba vitaungana na wengine, kama anavyosema Neema Vikailwira, kiongozi wa Rassemblement Kivu Kaskazini.
Hakuna kazi yoyote, hakuna kutembea balabalani, hakuna kazi yoyote, na tunaomba kwa hii ni sababu accord ya le 31 décembre iweze kutekelezwa ili tuweze kufanya transition ambayo itaweza kutuongoza kwa kufika kwa uchaguzi unaofaa.
Viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba matamshi ya vyama vya upinzani ni kelele na haitakubalika. Hayo yanajiri wakati ambapo vile vile mazungumzo yamekwama yaliyokuwa yakipata usuluhishi kutoka kanisa Katolika Sengo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Bunia.
Tangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Baada ya sekunde chache, Sande Shomari atakusomea habari zaidi za dunia.
Kura za awali za wapiga kura wa mapema huko Serbia zinaonyesha waziri mkuu wa nchi hiyo Aleksandar Vučić anashinda uchaguzi wa Jumapili kwa kiasi kikubwa, akithibitisha udhibiti wake katika nchi inayotafuta uhusiano bora na magharibi, wakati akiongeza nguvu ya ushirikiano wake na mshirika wake muda mrefu Russia. Wachunguzi wa maoni wasifungamana upande wowote walionyesha jana Jumapili usiku kwamba Vučić mwenye umri wa miaka 47 akiwa na kiasi cha 55% ya kura, akijihakikishia ushindi wa wazi wa raundi ya kwanza kwa kuwa na zaidi ya 50%. Mpinzani wake wa karibu, kiongozi wa upinzani Sasa Jankovic, alikuwa ana 16%. Vučić, ambaye ni mwanasheria, amekuwa akijaribu kuhesabia kuingiza kwenye Umoja wa Ulaya tangu mwaka 2008. Akionyesha tofauti ya wazi ya mabadiliko makubwa kutoka mrengo wa chama chake chenye msimamo wa utaifa tangu miaka ya 90 kama wanachama wa chama chenye mrengo wa kulia wa chama chenye msimamo mkali cha Serbia. Waokoaji wanaendelea kutafuta katika vifusi na matope mpaka jana Jumapili katika juhudi za kutafuta watu waliopotea baada ya maji mengi kutoka kwenye mito iliyojaa huko Colombia kujaa kwenye eneo hilo Ijumaa usiku na kuharibu nyumba na miundombinu na kuua watu wapatao 200. Muda mfupi baada ya kingo za mito kuvunjika, maporomoko ya matope yaliharibu mji wa kusini magharibi wa Mocoa. Rais Juan Manuel Santos alitembelea mji ulioharibiwa wa watu 40,000 karibu na mpaka wa Ecuador Jumamosi na kutangaza hali ya hatari. Santos alionya idadi waliofariki inaweza kuongezeka na kusema hatujui ni waathirika wangapi watakuwepo. Kwa wale walioathirika na janga hili, alisema, tutafanya kila tuwezalo kuweza kuwasaidia, inanihuzunisha moyo. Papa Francis alizungumzia janga hili katika misa ya jana Jumapili huko Vatican na kusema kuwa amesikitishwa sana na ajali hiyo.
Na katika habari nyingine, serikali ya Uganda imepiga marufuku uzaji wa kadi za simu kandoni mwa barabara na kuagiza kadi ambazo hazijasajiliwa kuzuiwa mara moja. Wakimbizi hao hawaruhusiwi kumiliki simu bila ruhusa kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Hatua ya serikali inafuatia ongezeko la visa vya uhalifu na watu kuuawa kwa kupigwa risasi katika mazingira tatanishi, huku mawasiliano ya simu yanaaminika kwamba yangetumika kuwanasa wahusika yakikosekana. Mkutano kati ya mkuu wa polisi, wamiliki wa kampuni za mawasiliano ya simu na viongozi wa mamlaka ya mawasiliano nchini Uganda UCC umeafikiana kwamba simu zote ambazo hazikusajiliwa kwa kutumia vitambulisho vya kitaifa au pasipoti kuzimwa. Emilia Kaima ni msemaji wa polisi jijini Kampala. Kampuni za mawasiliano zikikosa kutekeleza tuliyoafikiana, wakubwa wake watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Kampuni zote zilikubaliana kwa pamoja kulingana na sheria za mawasiliano na ni lazima zitekelezwe.
That was a unanimous position taken and they agreed to this, which means they are here. If they don't, we take action.
Lakini changamoto ni kwamba serikali ya Uganda ilianza kutoa vitambulisho vya kitaifa miaka miwili iliyopita na mamilioni ya raia wake walisajili kadi zao za simu kwa kutumia vitambulisho vya kazi au hata vitambulisho gushi. Mauzo ya kadi za simu kando kando mwa barabara vile vile yamepigwa marufuku, huku kampuni za mawasiliano zikiwa na wasiwasi kwamba hatua hiyo huenda ikalemeza ukuaji, kwani hazina ofisi katika maeneo mengi ya nchi na hutegemea mawakala wanaouza bidhaa za kampuni za mawasiliano kando kando mwa barabara. Wakimbizi wanaoingia nchini Uganda hawaruhusiwi kumiliki simu bila ruhusa kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu, huku simu zote zilizosajiliwa zikichunguzwa upya.
Acquisition of SIM cards will only be done.
Wanaotaka kadi za simu lazima wawe na vitambulisho vya kitaifa au pasipoti. Kwa wale wasio na stakabadhi hizo mbili hawatakuwa na simu. Kampuni kuu za mawasiliano nchini Uganda ni MTN, Orange, Airtel na UTL, watu milioni 35 wakisemekana kumiliki simu, lakini idadi kubwa ya kadi za simu hazijasajiliwa. Hatua ya serikali kutaka kadi za simu ambazo hazijasajiliwa kuzimwa inatokea baada ya aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi Andrew Felix Kawesi kuuawa kwa kupigwa risasi, tukio ambalo bado linachunguzwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo tunaangazia mradi wa kuwafundisha watoto masomo ya teknolojia mpya nchini Kenya. Kutokana na changamoto na upungufu uliopo wa masomo ya teknolojia katika shule nchini humo, kijana mmoja alianzisha kituo maalumu cha kuwafundisha watoto. Mradi huo mjini Mombasa unaofahamika kama Tech Kids Africa umesaidia watoto wenye vipaji na ubunifu mbalimbali wa kiteknolojia, huku wazazi wakichangamkia fursa hiyo ya kipekee. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Mohamed ameandaa ripoti zaidi.
Hawa ni watoto wakiwa katika darasa maalum ambapo mwalimu anaendelea kuwafunza vipengele mbalimbali kuhusu tarakilishi. Mradi huu wa Tech Kids Africa ulioanzishwa mapema mwaka huu unalenga kuwasaidia watoto wadogo kujifunza masomo ya tarakilishi ili kuwajengea msingi bora wa maisha ya kiteknolojia katika siku za usoni. Ni watoto wa umri wa kati ya miaka 7 hadi 15, na ikizingatiwa kuwa wote wako katika shule ya msingi hupata muda wa kuja katika kituo hiki kila siku ya Jumamosi. Paul Akwabi ambaye ni mwanzilishi wa mradi huu anaeleza kwa nini aliamua kuchukua hatua hiyo.
Syllabus ya Kenya ni syllabus ambayo wazazi wao walisoma, pia mimi nilisoma. Lakini tukiangalia ubunifu, teknolojia inaenda ikibadilika kila siku, lakini upata masomo ambayo tunapatiwa haibadiliki, yale yale. Sasa hiyo ndio gap ambayo niliona katika community na nikaamua, kwa sababu siwezi badilisha syllabus ya Kenya, kuna kitu ambacho naweza kifanya, hata kama itachukua miaka ngapi, inaweza kuja kubadilisha ulimwengu.
Baada ya kupitia mafunzo muhimu kuhusu tarakilishi, watoto wanaanza kufunzwa jinsi ya kutengeza vifaa vya kielektroniki vinavyoweza kutumika katika kazi mbalimbali kama vile robot na kadhalika. Paul anaelezea jinsi mafunzo haya yanavyoendeshwa kwa watoto, ambapo pia anashirikiana na vijana wengine wenye ujuzi kutekeleza kazi hiyo.
Katika kufundisha watoto tunatumia vifaa ambazo zinaitwa microprocessor, inaitwa Arduino board. Hichi ni kifaa ambacho karibu kila kifaa cha elektroniki dunia nzima huwa kinakuwa nacho. Chini unafanya, unaandika program, unaweka ndani, alafu inaipatia instructions. Inatumika kutengeneza robots mara mingi, drones, hata pia kompyuta na games pia. Tunawafunza pia life skills and character development, kwa sababu tunaelewa mtoto hata ukishampa hizi skill anaweza amua kuzitumia vizuri ama kuzitumia vibaya.
Kutokana na mfumo wa maisha kubadilika, teknolojia imechukua nafasi kubwa, lakini kama ilivyo katika mataifa mengi ya Afrika, Kenya bado haijafanikiwa kutekeleza masomo ya teknolojia katika shule za umma. Licha wazazi wengi kutaka watoto wao wapate masomo hayo, bado juhudi za serikali hazijafikia kiwango hitajika, na hivyo mradi kama huu katika jamii umetoa fursa ya kipekee ya watoto kujifunza. Wazazi ambao wameleta watoto wao kujiunga na mradi huu wa Tech Kids Africa wameelezea VOA jinsi walivyosaidika pakubwa na mabadiliko yanayoshuhudia kwa watoto.
Mimi ni mzazi wa wasichana wawili. Niona umuhimu wa vizuri katika hii teknolojia inaenda mbele sana. Ni vizuri tulete watoto wetu kujifunisha nao, pia wakija kumaliza shule wao wanajua hizi mambo ambayo yanaendelea katika teknolojia. Nashukuru sana kwa hii nafasi tumepata, kwa kuwa watoto wanaweza kuja kujifunisha mambo. Ya niona wamekuwa watoto wachangamfu, wanataka kugoogle hizo terms wamesikia kwa class, wanaangalia, na niona hata wamekuwa na notebooks wanaandika. Kwa hivyo I think wamepata motisho mzuri sana.
Hizi watoto wengi wanaona katika TV, watu wenzao wa Japan wakifanya mambo kama haya, wanaona katika TV vipindi kama Iron Man. Kwa hakika nimeona mabadiliko makubwa, even ile level ya discussion ambayo kwamba tukizungumza katika mambo ambayo wakiyaona katika TV imebadilika. Wana interest zaidi ili kuchunguza vitu na kujua.
Kwa upande wao, watoto walioko katika mradi huu wamefurahishwa na hatua hiyo, huku wakionekana wachangamfu zaidi na wenye hamu ya kutaka kujifunza teknolojia.
Wakati hauna TV nyumbani, unaweza chukua laptop, uende kwa YouTube, uende ukadownload kama channel yoyote, uangalie news, sababu hakuna habari utakayosikia wakati stima zimepotea.
Ni furaha yangu kwa hapa, na nimejifunza vitu vingi kuhusu teknolojia. Ona hii Arduino box. Ni boxi yenye inatumika kucontrol kompyuta, inanisaidia kwa vitu vingi.
Nitawasaidia kuwafunza kutengeneza hizo vitu na mambo zingine.
Mapema mwaka jana, serikali ya Kenya ilionyesha juhudi za kutoa mafunzo ya teknolojia katika shule za msingi, ambapo zaidi ya wanafunzi 11,000 walipewa vipakatalishi. Hata hivyo, mradi huu wa kompyuta shuleni umekumbwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na miundombinu duni na kashfa kutoka kwa wanasiasa na wakosoaji wa serikali. Paula Kwabi, mwanzilishi wa mradi wa Tech Kids Africa mjini Mombasa, anaeleza umuhimu wa kuanzishwa kwa vituo kama hivi nchini Kenya ili kuziba pengo lililopo, huku akitaja kwamba vituo kama hivyo ni vichache sana katika bara hili la Afrika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naam, basi, na baada ya muda mfupi Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema kama China hawatamaliza mzozo wao na Korea Kaskazini, sisi tutamaliza. China ina ushawishi mkubwa na Korea Kaskazini, Trump aliliambia jarida la Financial Times la London. China itabidi waamue, aidha watusaidie na Korea Kaskazini au hapana, na kama hapana, haitakuwa jambo zuri kwa yeyote. Trump atakuwa mwenyeji wa rais wa China Xi Jinping huko Mar-a-Lago, Florida, siku ya Alhamisi. Nikki Haley, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, amesema jana Jumapili kwamba Rais Donald Trump hajamzuia kwa kukosoa Russia, hata pale anapoendelea kulaumu vyombo vya habari vya Marekani kwa kuripoti uchunguzi wa bunge na juu uchunguzi wa kama maafisa wa Russia walishirikiana na wasaidizi wa kampeni ya Trump kumsaidia kushinda kiti cha rais. Watu wasiopungua 16, ikiwa ni pamoja na polisi 13, wamejeruhiwa katika mlipuko nje kidogo kituo cha mafunzo kwenye mji wa Delta.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja na mwelekezi Dodon Chibahiro tunawatakia asubuhi njema.